สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่วงเดือนเมษานะครับวันนี้วันที่18เมษายนนะครับวันจันทร์อากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้แต่ก็มีหย่อมความกดอากาศสูงลงมาสร้างปัญหาให้กับประเทศเราอย่างสูงเลยนะครับหลายพันบ้านหลังคาเรือนนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนพายุฝนกระหน่ำนะครับพายุลูกเห็บมากมายนะครับเสียหายหลายหมู่บ้านเป็นหลายร้อยหมู่บ้านนะครับตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีมาอีกนะครับแล้วอากาศทางแถวกรุงเทพนี่ก็ร้อนขึ้นตามลำดับนะครับครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็มาดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวต่างๆที่เป็นข่าวทันสมัยนะครับเกี่ยวกับการศึกษามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทั้งหมด6ข่าวนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนะครับวันนี้จะพูดถึงหลักการศึกษาทางไกลเลยนะครับหลักการนี้ใช้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าใช้มาแล้วหลายร้อยปีนะครับเป็นระบบการศึกษาทางไกลอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของระบบการศึกษานะครับจากนั้นก็จะเป็นหลักการจัดการศึกษานะครับซึ่งเขียนโดยเรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์นะครับท่านก็เป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็คงเที่ยวกันมาพักผ่อนกันมาติดต่อกัน5วันนะครับถ้าใครลา2วันก็เป็น9วันก็เป็นที่สนุกสนานนะครับเล่นน้ำสงกรานต์เกิดความแปลกใหม่ขึ้นเกิดพื้นที่ใหม่ๆขึ้นเยอะเลยนะครับในการเล่นสงกรานต์ปี2554ช่วงวันที่12 13 14 15 16 17 18ก็คงถึงวันที่24นู่นนะครับก็ยังมีอีกนะครับเช่นเกาะเกร็ดนะครับก็มีไปถึงนู่นนะครับ24นะครับมอญพระประแดงก็มีอย่างอีกหลายแห่งนะครับยังไม่จบนะครับช่วงเทศกาลเดือนเมษานี่ก็เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลอย่างนี้นะครับเพราะอากาศร้อนก็สาดน้ำคลายร้อนกันนะครับครับเรากลับเข้ามาสู่รายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับก่อนจะไปถึงข่าวก็ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
yeah。
ครับเราก็มาเข้าข่าวแรกเลยครับข่าวแรกช่วงนี้ครับเดือนเมษาก็เป็นกิจกรรมของการรับนักเรียนที่จบม.6นะครับหรือว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแอดมิชชั่นกลางนะครับตารางของแอดมิชชั่นกลางก็ตั้งแต่วันที่4ถึง20เมษายนนี้นะครับใกล้แล้วนะครับอีก3วันก็คือการจำหน่ายระเบียบการนะครับ11ถึง20ก็รับสมัครนะครับแล้วก็11ถึง22ก็ไปชำระเงินนะครับ12ถึง25เมษายนก็ตรวจสอบชื่อนะครับ12ถึง27เมษายนก็ยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลถ้าเกิดผิดพลาดแล้วก็วันที่8พฤษภาคมนะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจร่างกาย11 13นะครับสัมภาษณ์ตรวจร่างกายณมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบได้19พฤษภาคมก็ประกาศผลการศึกษานะครับว่าใครจะได้เข้าเรียนคณะไหนในมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็เป็นแอดมิชชั่นนะครับทีนี้เรามาดูข่าวเลยนะครับสพท.ชงแผนยุบรวมเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอันนี้ก็นำมาเสนออยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้ข่าวเมื่อวันที่15เมษายน2554จากข่าวสดนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสพท.ว่าเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ถึง 14,397 โรงเรียนนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น7ช่วงขนาดคือโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนเลยนะครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนว่างเปล่านะครับมี137โรงเรียนที่มีนักเรียนแค่1คนถึง20คนนะครับมีจำนวนถึง444โรงเรียนนะครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน20คนนะครับมีถึง444โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน21ถึง40คนมี 1,967 โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน41คนถึง60คนมีถึง 3,082 โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน61ถึง80มี 3,355 โรงเรียนที่มีนักเรียน81ถึง100มี 3,040 แล้วก็นักเรียน101ถึง120คนนะครับมีถึง2,372 โรงเรียนท่านฟังแล้วคิดยังไงครับเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนต้องยุบแล้วต้องเลิกด้วยนะครับที่ประชุมเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นก็มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆไปทำแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับนั่นคือเช่นยุบเลิกโรงเรียนหรือรวมโรงเรียนหรือดำเนินการอย่างไรนะครับครูก็มีนะครับครู4คนสอนนักเรียนคนเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองไทยนะครับเขาก็เป็นอย่างนี้ครับขณะนี้นะครับสพท.ก็กำลังโดนแรงกดดันจากภายนอกก็คือไม่มีการคืนอัตราเกษียณราชการให้นะครับนั่นก็คือระบบราชการเรานะครับ60ปุ๊บก็ทิ้งไปเลยคืออัตราไม่มีทดแทนให้นะครับคนก็จะว่างไปอย่างเดิมสมมติมี100คนเนี่ยถ้าเกษียณไป30คนก็เหลือคนทำงานแค่70คนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาของระบบราชการไทยนะครับปัญหานะครับก็ทุกคนที่ลักษณะของการมองการมีให้อัตราก็เพราะว่ามองแล้วว่าก็โรงเรียนทั้งหลายทั้งปวงมีต้องเป็นหลายพันโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วทำไมล่ะมันขาดแคลนไม่จริงนี่ครับเพราะว่าโรงเรียนมีนักเรียนแค่คนเดียวโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับ 14,379 โรงเรียนเนี่ยครูก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วดังนั้นเกษียณก็คือเกษียณเขาทางผู้อนุมัติอัตรากำลังเขาก็ไม่ให้นี่คือเขาก็มองว่ามันไม่ขาดนะครับครูจำนวนมากนะครับเพียงแต่ครูไม่มีการกระจายตัวออกไปเท่านั้นเองดังนั้นก็ไม่อนุมัติอัตราให้นี่คือปัญหานะครับอันนี้ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขไปโดยการไปเลิกไปยุบไปรวมโรงเรียนต่างๆอันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่นำเสนอนะครับข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้ก็สร้างความเสื่อมเสียสร้างชื่อเสียให้กับระบบของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือการปลอมใบปริญญาบัตรปลอมวุฒิบัตรปลอมกันเก่งมากเลยครับอันนี้ข่าว17เมษายนจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐนายชัยยศนี่ก็จิระเมธากรนะครับอันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ว่าหลายแห่งนะครับก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเกียร์ว่างหลังยุบสภานะครับแล้วก็มีเวลาสาวเรื่องต่อไปอีก3เดือนหลังจากที่เลือกตั้งกันนะครับก็ยังมีเวลาก็จะไปตรวจสอบทุกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรนะครับว่ามีการแจกปริญญากันไปอย่างไรนะครับก็ข่าวก็คือเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี่ครับนายชัยยศก็กล่าวถึงกรณีในนายประจวบชัยสารนะครับนายประจวบนี้เขาก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเอกชนนะครับเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อของมหาวิทยาลัยที่ทำการขายใบประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพครูหรือว่าปบัณฑิตวิชาชีพครูนะครับ ว่ากรณีที่เกิดขึ้นบุคคลที่อยู่ในแวดวงเนี่ยน่าจะได้รับข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนทำนะครับไม่ใช่ได้ออกมาประกาศเสียชื่อเสียงกันไปหมดดีไม่ดีก็เปิดเผยมาเลยมหาวิทยาลัยไหนไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับมหาวิทยาลัยดีๆเขาจะได้ไม่เสียชื่อไปด้วยไม่ใช่ว่าพอพูดถึงขายปอบัณฑิตแล้วก็จะเหมารวมโอ้หลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเป็นมหาวิทยาลัยที่ขายนะครับก็บอกว่าเปิดเผยชื่อออกมาเลยครับจะได้หมดความกังวลไปใครที่บริสุทธิ์ก็ทำดีก็ทำดีไปนะครับอันไหนทำความผิดก็ควรจะต้องดำเนินการนะครับส่วนที่บอกว่าจะยุบสภาแล้วเรื่องนี้จะยุบไปนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ายุบสภาแล้วรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องรักษาการไปพลางก่อนนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการติดตามนะครับดำเนินการหาวิธีการดำเนินการกับมหาวิทยาลัยซึ่งประพฤติมิชอบให้ได้นะครับแล้วก็นายชัยยศจะกล่าวต่อไปว่าส่วนที่มีการมองว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องช่วงของใกล้เลือกตั้งนะครับตอนนี้เขากำลังจะยุบสภาเดือนหน้านี่นะครับเพราะการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวเท่านั้นนะขณะนี้ก็มีการสั่งให้มีการตรวจสอบการซื้อขายใบปริญญาอื่นๆของมหาวิทยาลัยทุกแห่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการศึกษาแล้วก็มาตรฐานการศึกษาของไทยนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายชัยยศจิระเมธังกูลอีกข่าวหนึ่งนะครับสัก3ข่าวนะครับเรื่องครูพันใหม่นะครับผมก็มาเสนอบ่อยๆนะครูพันใหม่ไม่สำเร็จนะครับว่าจะเปิดให้สอนปีนี้ปรากฏว่าไม่สำเร็จคือไม่มีนักศึกษาครูจบออกมาเลยนะครับนายกมลรอดคายนะครับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าหลังจากการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรศึกษานะครับเมื่อเร็วๆนี้พบว่าการเป็นรูปการศึกษาเนี่ยก็มีสาระสำคัญที่จะมุ่งสร้างเด็กยุคใหม่สร้างคนยุคใหม่ความพัฒนาครูพัฒนาเด็กเน้นครูพันใหม่นะครับที่เริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรครูต้องเรียน6ปีนะครับแล้วก็ได้ปริญญาโทมาเลยนะครับครูเดี๋ยวนี้เรียนยากเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเข้าไปก็ต้องจบโทมาเลยมี3ประเด็นนะครับได้แก่การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาระดับสูงอาทิเช่นหลักสูตรนบสสต่างๆนะครับนักบริหารระดับสูงหลักสูตรนานาชาติการพัฒนาหลักสูตรและการควบคุมคุณภาพหลักสูตรนะครับการวิเคราะห์ของครูโดยเน้น3หลักสูตรนะครับหลักสูตรสมรรถนะพื้นฐานนะครับการใช้ภาษาการใช้เทคโนโลยีการเขียนรายงานการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การเตรียมตัวการสอนการบริหารจัดการที่เน้นครูสามารถเป็นนักบริหารได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นครูอย่างเดียวแล้วเป็นนักบริหารไม่ได้อันนี้ก็ข่าวจากนักพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่15เมษายน2554นะครับกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาผลิตครูพันใหม่ช่วงนี้พักสักครู่ครับไม่เป็นไรจริงๆมันก็ดีที่เธอเลือกไปแค่เหงามันเจอสักเท่าไรบอกเขาได้เลยว่ายินดีก็จะเธอได้เจอกับคนที่ดีไม่รั้งให้วุ่นวายไม่รู้ตัวเองว่าฉันพูดบ้าอะไรสุดท้ายก็ใครต้องทนกับความเจ็บช้ำอยู่
ทำไมหัวใจไม่เคยแข็งแกร่ง
ครับแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวนะครับอีกสัก2ข่าวนะครับจ่อฟันมหาวิทยาลัยต้นต่อปอมวุฒินะครับอันนี้ก็ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลีนิววันที่15เมษายนนะครับหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็รายละเอียดข่าวนะครับครุสภาเล็งออกตัวครูแนวใหม่นะครับแย้มต้องให้เข้าทดสอบทุกคนส่วนนายชยศแขมหาวิทยาลัยต้นต่อปัญหาเตรียมฟันก็คือเตรียมลงโทษผิดทางอาญาวอนคนช่วยเป็นพยานนะครับแล้วก็มาช่วยกันเยียวยานะครับส่วนประธานคณะกรรมการกับประธานกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาก็เชื่อว่ายังมีของปลอมอีกเยอะนะครับมีอีกมากมายที่ปลอมนะครับอัดนโยบายรัฐบาลผิดพลาดเร่งล้างภาพนะครับจ่ายครบจบแน่ที่ขึ้นไว้ตามบอร์ดเวลาวิ่งไปบนทางด่วนหรือว่าริมถนนจะเจอนะครับจ่ายครบจบแน่นี่ก็คือสโลแกนของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขารับนักศึกษาเข้าไปเรียนแล้วก็จบตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับแถมแนวทางแก้ไขด้วยกรณีที่คุณสภาพบว่ามีมหาลัยหลายแห่งนะครับขายปริญญาบัตรขายวุฒิบัตรประกาศนียบัตรบิดครูนะครับในราคาเรือนหมื่นเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถนำไปยื่นขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อคุณสภาได้นั้นนายชินวรบุญเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องสั่งการให้คุณสภาในฐานะผู้เสียหายส่งเรื่องและหลักฐานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพราะการซื้อขายใบปริญญาเก๊ถือว่าเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของระบบการศึกษาไทยความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับนายชินวรก็กล่าวถึงกรณีที่นายชัยยศจิระเมธังกลได้เปิดเผยผลการสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือว่าสกอกรณีการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีมูลความจริงและมีนักศึกษา1,345 คนเข้าข่ายซื้อใบปอบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นไงครับเรื่องดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายการขยายผลการจับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีการขายปอวุฒิปลอมนะครับเพื่อดูว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องทำเป็นกระบวนการหรือไม่นายชินวรยังกล่าวต่อว่าสำหรับอธิการบดีที่เซ็นกำกับรับรองว่านักศึกษาจบการศึกษาและผ่านการฝึกงานแต่รายชื่อบัณฑิตเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีบทลงโทษอย่างไรก็ให้ดูความผิดเป็นรายกรณีไปแล้วก็ขอให้นายชัยยศเนี่ยเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วนะครับที่สำคัญต้องไม่มีการจับแพะมารับบาปนี้โดยตนจะต้องถอนรากถอนโคนไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในยุคของที่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาส่วนด้านนายชัยยศจิระเมธังกรนะครับก็กล่าวว่าขณะนี้มีคนโทรศัพท์ก็มาสอบถามตนเป็นจำนวนมากถามว่าไอ้มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยชื่ออะไรซึ่งตนก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นที่สกอยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันกับการออกใบปอบัณฑิตปลอมหรือไม่หากนักศึกษาเรียนจบจริงเมื่อไปสมัครงานก็อาจถูกตัดสิทธิ์ได้เพราะนายจ้างอาจว่าอาจปฏิเสธว่าไม่มั่นใจกับบัณฑิตของสถาบันการศึกษาแห่งนั้นดังนั้นจึงบอกได้แต่เพียงว่ามหาวิทยาลัยมีอักษรย่อว่าออ่างมหาวิทยาลัยที่มีอักษรย่อว่าออ่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลองดูนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ขอวิงวอนนะครับขอวิงวอนให้นายชัยยศเขากล่าวว่าขอวิงวอนให้นักศึกษาและผู้ปกครองที่ไม่ได้เรียนจริงนะครับแต่มีใบปอบัณฑิตปลอมหรือใบปริญญาปลอมเนี่ยให้เสนอตัวออกมาแล้วก็มาเป็นพยานนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาโดยขณะเดียวกันก็จะได้การตัวนักศึกษาให้ความร่วมมือไว้เป็นพยานแล้วก็กำหนด หลักเกณฑ์ในการเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่นักศึกษาไม่มาแสดงตัวนะครับไม่มีใครยอมมาแสดงตัวดังนั้นก็จะต้องนำเอกสารต่างๆนะครับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารนั้นปลอมจริงขนาดไหนนะครับส่วนการจะเข้าไปเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยนั้นหรือไม่ก็คงดูต่อไปว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้กระทำความผิดขนาดไหนแน่ชัดขนาดไหนว่ามีการปลอมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วไม่มีการเรียนการสอนตามจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการรวมศึกษากำหนดนะครับการปรับปรุงข้อบังคับเรื่องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่โดยจะให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นต้องมาสอบนะครับทีนี้ไม่ว่าจะจบจากสถาบันใดก็ตามต้องมาเข้าสอบของครุสภาก่อนหากได้คะแนนตามเกณฑ์จึงจะได้รับใบอนุญาตไปนะครับซึ่งคาดว่ากฎหมายเนี่ยจะออกใช้ไหมครับในปีพ.ศ. 2557จากเดิมที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ก็จะได้รับการรับรองโดยตรงจากครุสภาโดยไม่ต้องสอบนะครับต่อไปนี้เนื่องจากปัญหาการทำวุฒิปลอมนะครับสร้างความเดือดร้อนมากนะครับจะต้องไปดำเนินการสอบก่อนนะครับนายดิเลกนะครับดร.ดิเลกก็คือผู้ที่การประชุมคณะครุสภาเมื่อเนี่ยนะครับจะประชุมในวันที่21นี้นะครับวันพฤหัสนี้ก็จะหาเดินต่อที่ประชุมว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับครุสภาให้เป็นผู้ดูแลมาตรฐานด้วยตนเองโดยเร็วพร้อมทั้งให้ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทุกคนเข้าสอบโดยทำข้อสอบของครุสภาเร็วขึ้นจากการกำหนดปี57นั้นขอเลื่อนมาเป็นปี55แทนส่วนในปี54นี้นะครับก็จะมีการนำข้อสอบบางส่วนมานำร่องให้ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนั้นมาลองทดสอบดูก่อนนะครับกรณีของนายองค์กรอมรสิทธินันท์นะครับเลขาธิการครุสภากล่าวว่าครุสภามีรายชื่อผู้จบปบัณฑิตทั้ง 1,349 คนแล้วหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบรายบุคคลหากพบว่ากระบวนการได้ใบปบัณฑิตวิชาชีพครูไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ครุสภากำหนดเช่นไม่ได้ฝึกงานภาคปฏิบัติในโรงเรียนไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้เข้าสอนไม่ได้ฝึกงานครุสภาก็จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันทีทางนี้นะครับพยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องโรงเรียนปิดภาคเรียนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบตามโรงเรียนต่างๆได้ที่ผ่านมานะครับก็ให้เกียรติและก็เชื่อใจมหาวิทยาลัยเมื่อส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามาก็ออกใบอนุญาตให้แต่หลังจากนี้เมื่อเกิดตัวอย่างของความทุจริตเกิดขึ้นแล้วครุสภาคงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะต้องรีบนำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตแบบใหม่มาดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับจะเริ่มปี55นะครับกรณีนายสิริวัฒน์ไกรศิลป์นะครับสว.นครศรีธรรมราชอันนี้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาก็บอกว่าปัญหาการปลอมวุฒิการศึกษาเป็นปัญหาใกล้เคียงเชื่อมโยงกับการศึกษาที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปเร่งดูแลแก้ไขดังนั้นในฐานะของประธานกรรมาธิการก็ขอเสนอทางออกให้กับรัฐบาลเพื่อดำเนินการดังนี้ 1. รัฐบาลควรเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร 2. เมื่อตรวจสอบพบว่าปลอมปริญญาก็เรียกร้องให้รัฐบาลต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งและดำเนินคดีกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาดังนั้นต่างๆเหล่านั้นนะครับโดยสกอ.อาจจะตั้งให้คณะวิชาประกาศงดรับนักศึกษาในภาคใหม่และหากเป็นรุนแรงก็ถ้าทำผิดมากๆก็ปิดคณะไปเลยนะครับในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ก็ให้เอกชนร่วมช่วยรัฐบาลในการจัดการศึกษาถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับให้เอกชนดำเนินการแต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพแล้วที่เขียนว่ามหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งเขียนว่าเรียนครบจบแน่นะเอ้ยขอโทษครับท่านผู้ฟังจ่ายครบจบแน่นั้นจะต้องเปลี่ยนนโยบายนะครับและข้อที่4ก็ผลิตครูให้สอดคล้องกับตำแหน่งความต้องการนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ให้รัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลีวันที่15เมษายนนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ความเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินเหมือน จอกับฤดูร้อนแสงตะวันส่องใจที่เคยหม่นมองให้ละลายอยู่ก็มีลมฝนที่ตกหล่นมาเป็นสายเป็นฤดูที่เหงาใจเหน็บหนาวหัวใจมากมาก
ท่านกำลังอยู่ในการศึกษาทันสมัยทางไกลมาสะท้อนครับ18เมษายน2564ครับขอเบรกนิวนะครับข่าวด่วนนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับช่วงเมษาเนี่ยก็มีข่าวแผ่นดินไหวนะครับท่านฟังเชื่อหรือไม่ครับไต้หวันญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์ไหวพร้อมกันนะครับเกิน5ริกเตอร์5ถึง7ริกเตอร์นะครับวันเดียวกันเองนะครับนั่นแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับถ้าดูทางข่าววิทยุหรือโทรทัศน์นะครับก็จะรับทราบว่าขณะนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับกำลังเกิดเหตุการณ์วิปริตเหลือเชื่อในรอบร้อยปีมั้งครับอย่างรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอทอร์นาโดถล่มไปแล้ว230ลูกนะครับคิดดูว่ามันมากมายขนาดไหนทอร์นาโดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับบ้านเรือนพังเสียหายบางแห่งนะครับก็ดูในภาพแล้วก็เป็นซากบ้านเหมือนกับสึนามิที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอเมริกาก็โดนหนักนะครับทอร์นาโดถล่มอันนี้นับเฉพาะนอร์ทแคโรไลนานี่230ลูกนะครับรัฐอื่นๆอีกเวอร์จิเนียนะครับอย่างรัฐเวอร์จิเนียก็ประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับทั้งรัฐเลยโดนพายุทอร์นาโดถล่มไม่หยุดไม่หย่อนนะครับอันนี้เหลือเชื่อนะครับลองไปอ่านหนังสือพิมพ์รู้ว่าข่าว Breaking News ต่างๆดูทางโทรทัศน์ด้วยว่า CNN ข่าวรอยเตอร์นะครับก็จะพบว่ามันมีเหตุการณ์ที่โรคเรากำลังใกล้ภาวะวิบัติจากภัยธรรมชาติมากมายนะครับครับเรามาต่อทางข่าวการศึกษาต่อนะครับ อีกสักสองข่าวอีกข่าวเดียวพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ20นาทีก็จะหมดเวลาแล้วสพทคาดโทษโอเน็ตตกต่ำต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับสปทก็เพิ่งตื่นนะครับข่าวก็บอกอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับบอกสปทเพิ่งตื่นเตรียมจูงมือสสทนะครับคลุกวงในหลักสูตรรับรู้จุดเน้นการประเมินผลหวังข้อสอบโอเน็ตออกมาใกล้เคียงกับการเรียนการสอนเตรียมยกระดับความสำคัญของโอเน็ตมีผลต่อการเลื่อนชั้นนะครับการเลื่อนชั้นม.1 ม.4 นะครับเริ่มปี55นี่เป็นหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็ระบุว่านะครับถ้าผลโอเน็ตปีหน้าตกต่ำนะครับจะต้องหาผู้รับผิดชอบทุกระดับนะครับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการลงไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆจนกระทั่งถึงครูผู้สอนนะครับว่าสอนเด็กอย่างไรทำให้เด็กไม่สามารถจะสอบได้คะแนนตกต่ำนะครับนายชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเนี่ยนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมผู้บริหารไปว่าจากการประเมินผลนะครับจากการประเมินแบบทดสอบประเมินผลแห่งชาติโอเน็ตนะครับทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของชั้นป .6 ม .3 ม .6 ล่าสุดที่ผ่านมานะครับได้วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่ามีคะแนน3วิชานะครับต่ำมากนะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นี่คือปัญหาของการศึกษาไทยนะครับดังนั้นสพทจะต้องไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนมาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสพทจะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงของแบบทดสอบเพื่อนำมาเสนอต่อสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับย่อว่าสเสือททหารสฤาษีนะครับสศรานะครับปรับปรุงในปีต่อไปนั่นก็คือปรับปรุงทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อสอบนะครับที่มีเจตนาดีของเป็นเจตนาดีของสทศซึ่งออกข้อสอบแบบปรนัยเพื่อหวังที่จะให้เด็กนะครับเดาได้ก็รู้ๆอยู่นะครับข้อสอบปรนัย1ใน4 1ใน5ก็เลือกตอบได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะถูกมากกว่าได้คะแนนมากกว่านะครับแล้วก็เป็นปรนัย2ถึง3ชั้นทั้งที่เด็กนะครับทั้งที่เด็กบางคนเนี่ยรู้คำตอบเพียงครึ่งหนึ่งแต่กลับไม่ได้คะแนนจึงอยากจะเสนอสทศว่าหากเด็กมีความรู้ในส่วนหนึ่งก็ควรจะได้คะแนนบ้างอีกทั้งรูปแบบการสอบดังกล่าวเด็กก็ไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งสพทก็จะพยายามให้โรงเรียนเนี่ยพัฒนารูปแบบข้อสอบให้มีเทคนิคคล้ายๆกับที่สทศใช้แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรู้ไหมครับเปิดสถานที่ติวนะครับครูอาจารย์ต่างๆก็ไปเปิดสำนักติวกันอันนี้ก็ไม่ใช่นโยบายนายชินภัทรจะกล่าวต่อไปว่าในขณะที่ข้อสอบบางข้อนี่ครับมีความลำเอียงเชิงวัฒนธรรมนะครับลองดูครับเป็นยังไงโดยบางคำถามเป็นคำถามสำหรับเด็กในเมืองหรือเด็กที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางจนถึงเศรษฐกิจดีซึ่งทำให้เด็กต่างจังหวัดหรือชนบทไม่รู้ไม่คุ้นเคยไม่รู้นะครับว่าข้อสอบถามอะไรนะครับเด็กต่างที่กันพร้อมทั้งการออกข้อสอบนั้นสั้นเพื่อให้ประหยัดเวลาจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าเด็กรู้ตามมาตรฐานนั้นจริงหรือไม่มีความเสี่ยงสูงในการสรุปผลทั้งนี้ในการรวมข้อสอบหลายๆกลุ่มสาระไว้ในฉบับเดียวกันก็ทำให้เด็กติดกับของเวลานะครับนั่นก็คือเลือกทำอะไรนานไปก็ไม่สามารถจะทำข้อสอบที่เหลือได้เพราะในเวลาทำข้อสอบจริงนะครับต้องทำในสาระแรกๆนานทำให้เด็กเนี่ยบริหารเวลาไม่เป็นอาทิเช่นนะครับข้อสอบมีด้วยกัน3กลุ่มสาระเรียนรู้เช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยกันกำหนดให้เด็กทำข้อสอบของกลุ่มวิชานั้นแค่กระดาษเท่านั้นนะครับทำให้ติดกับดักของเวลาส่งผลให้บางกลุ่มสาระเด็กได้คะแนนเป็น0นะครับหลายหมื่นคนทำข้อสอบไม่ครบถ้วนนะครับเราไม่ได้แก้ตัวและไม่ได้รับประกันผลที่ประเมินออกมานะครับแต่จะเอาจุดอ่อนทั้งหมดเสนอต่อสทศให้ปรับปรุงในปีการศึกษา2054นี้ดังนั้นนะครับสพทก็มีแผนที่จะดึงสทศเข้ามาร่วมกระบวนการพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งนี้นะครับสทศสำนักทดสอบแห่งชาติเนี่ยจะต้องรับรู้เรื่องของหลักสูตรจุดเน้นนโยบายการแปลงหลักสูตรจุดเน้นต่างๆของการเรียนการสอนการประเมินผลการประเมินผลต่างๆเพื่อนะครับจะได้ไปทำแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่กลางหลักสูตรออกมาแล้วออกข้อสอบนะครับพร้อมทั้งต้องนำจุดเน้นต่างๆมาเป็นค่าน้ำหนักด้วยอันนี้นายชินภัทรกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเลขาธิการกปทก็กล่าวต่อไปว่านะครับคะแนนโอเน็ตนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบในทุกระดับทั้งการสำนัก ส่วนกลางที่เกี่ยวกับการวิชาการนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์คะแนนมีแผนการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนซึ่งในเขตพื้นที่การศึกษานะครับต้องรับผิดชอบคะแนนของสถานศึกษาต่างๆภายในเขตด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบคะแนนของโรงเรียนนะครับครูก็ต้องรับผิดชอบคะแนนของเด็กนักเรียนที่ออกมาทางนี้นะครับสพฐก็จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินความก้าวหน้าในทุกระดับโดยมอบให้สำนักที่ติดตามและประเมินผลนะครับดำเนินการวางแผนทุกระดับในการดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีหน้านะครับพร้อมกันนี้นะครับสพฐก็มอบให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเนี่ยไปวิเคราะห์ถึงแนวทางที่จะรับนักศึกษาในปีหน้ารับนักเรียนนะไม่ใช่นักศึกษารับนักเรียนจะต้องใช้คะแนน O-net มาเป็นเงื่อนไขในการรับต่อม.1และม.4โดยการรับนักเรียนจะไม่ใช้แค่สอบหรือจับฉลากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะต้องใช้คะแนน O-net มาเป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีการประกาศให้รู้ล่วงหน้านะครับว่าจะดำเนินการเมื่อใดทางนี้นะครับก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยตั้งใจสอบ O-net ให้มากขึ้นเลขาธิการกปฐ.ยังกล่าวต่อไปอีกว่านะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเสียหายมากมายนะครับ18เขตเสียหายกันก็เป็นหลักพันนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ300ล้านที่จะต้องไปช่วยเหลือโรงเรียนที่เกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องช่วยเหลือต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวจากไทยโพสต์วันที่13เมษายนสำหรับข่าววันนี้ก็หมดแล้วนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับI'm not afraid to die. ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมาสทองด้วยผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับช่วงนี้เหลืออีกประมาณ10นาทีดังนั้นผมก็คงจะเอาเรื่องหลักการจัดการศึกษาที่เขียนโดยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับการศึกษาทางไกลก็พูดบ่อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนไม่แบบคนผู้สอนอยู่ที่หนึ่งผู้เรียนอยู่ที่หนึ่งนั่นนะครับการศึกษาทางไกลครับหลักการศึกษานะครับหลักการจัดการศึกษานี่ก็ในการจัดการศึกษานะเราต้องมาเข้าใจคำว่าการศึกษาก่อนว่าคืออะไรนะครับการศึกษาตามความหมายกว้างๆก็หมายถึงกระบวนการทางสังคมที่จะนำบุคคลไปสู่การดำรงชีวิตในแต่ละสังคมหรือเรียกกันง่ายๆว่ากระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมเป็นไงครับสั้นดีไหมการศึกษาตามความหมายดังกล่าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการอบรมบ่มนิสัยการกล่อมเกลาทางสังคมการเตรียมตัวให้บุคคลมีทักษะมีความรู้มีความสามารถในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได้เป้าหมายของการศึกษาก็ไม่ใช่แต่ของแต่ละคนเท่านั้นแต่ก็ยังมุ่งไปสู่สังคมในภาพรวมนะครับคือการนำสังคมไปสู่ความเข้มแข็งมีเอกภาพอันสืบเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมต้องมีคุณภาพนะครับอยู่ในสังคมได้ก็ต้องร่วมกันอยู่นะครับเป็นจึงถือได้ว่านะครับครูเป็นคนสำคัญในการสร้างเยาวชนแล้วก็สร้างอนาคตของประเทศดังนั้นหากผลิตผลทางการศึกษาไม่มีคุณภาพผู้ที่จะรับผิดชอบคือครูนะครับก็พูดไปในข่าวแล้วครูต้องรับผิดชอบนะครับหรืออาจกล่าวได้ว่านะครับการศึกษาก็เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการสะสมพลังของชาตินะครับให้มีทุนทางสังคมที่แกร่งนะครับมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใดมีปริมาณมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบการศึกษาอันนี้ก็ท่านชัยอนันต์สมุทรวณิชเขียนไว้นะครับโดยสรุปนะครับการศึกษาก็เป็นกระบวนการให้และการรับรู้ประสบการณ์การปรับเปลี่ยนทัศนคติการสร้างจิตสำนึกการเพิ่มพูนทักษะการทำความเข้าใจให้กระจ่างการอบรมปลูกฝังค่านิยมการถ่ายทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสังคมการพัฒนาความคิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญามีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับมีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์นี่นะครับหากรัฐบาลไม่เข้ามาดูแลนะครับรัฐบาลก็จะเป็นผู้ที่ดูแลชนในปกครองนะครับก็เป็นเรื่องที่คนใกล้ชิดนะครับนั่นก็คือครอบครัวญาติมิตรบิดามารดาเพื่อนฝูงในสังคมชุมชนนั้นน่ะจะต้องอบรมสั่งสอนกันเองนะครับเพื่อให้ผู้ที่รับการอยู่ในสังคมนั้นน่ะอยู่ในสังคมนั้นได้แต่เมื่อสังคมขยายตัวมากขึ้นนะครับสังคมขยายตัวมากขึ้นปัจจุบันก็กลายเป็นประเทศนะครับการให้การศึกษาก็ต้องเป็นไปอย่างมีระบบต้องมีการจัดการมีเป้าหมายมีรูปแบบมีกระบวนการมีการลงทุนมีผู้รับผิดชอบดังนั้นเราจึงเรียกว่าการจัดการศึกษาคือทำทุกอย่างที่เป็นระบบที่ทุกส่วนต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันคำว่าการจัดการนั้นก็เป็นคำรวมที่ครอบคลุมการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างโดยมีเป้าหมายที่บรรลุผลอย่างชัดเจนนะครับมีการกระโดดรูปแบบของกระบวนการมีการจัดองค์กรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ผู้ดำเนินการเทคโนโลยีการดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับกระบวนการนี้ก็คือการจัดการ ซึ่งจะต้องทำอย่างเป็นระบบมีแบบแผนมีเป้าหมายมีผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือมีกลไกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่างๆได้ดังนั้นนะครับการศึกษาก็คือกระบวนการการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในกระบวนการจัดการศึกษานี้นะครับก็ต้องมีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรชุมชนสังคมประชาคมเอกชนสื่อมวลชนวัดโรงเรียนและที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลนี่แหละครับรัฐบาลและก็หน่วยงานของรัฐนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็จะต้องเข้ามาช่วยกันด้วยสังคมที่มีขนาดใหญ่โตนะครับวิถีชีวิตในสังคมนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเนื้อหาของการศึกษาก็ต้องมีความหลากหลายตามไปด้วยขณะเดียวกันนะครับการจัดการศึกษาก็ต้องมุ่งไปทำรงรักษาเอกภาพร่วมกันของสังคมไว้สาระและการศึกษาก็ต้องควบคุมนะครับครอบคลุมถึงวิถีการดำรงชีวิตการประพฤติปฏิบัติตนความสัมพันธ์กับผู้อื่นประสบการณ์และความเป็นไปในสังคมในอดีตปัจจุบันและการก้าวไปสู่อนาคตรวมทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการประกอบอาชีพการจัดการศึกษาก็เป็นทางการนะครับการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือในระบบส่วนใหญ่ก็ในโรงเรียนนะครับจัดกันในโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่ตั้งขึ้นมานะครับโรงเรียนนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปลูกฝังทักษะความรู้ค่านิยมแก่ผู้เรียนนะครับแต่โรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ไม่ใช่เป็นช่องทางเดียวนะครับพอโลกปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปแล้วด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งก้าวไปอย่างรวดเร็วนะครับการจัดการศึกษาก็สามารถทำได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อสอดรับกับความต้องการของกลุ่มต่างๆนะครับเช่นการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาในครัวเรือนการศึกษาโดยชุมชนการศึกษาทางไกลผ่านสื่อประเภทต่างๆการจัดการศึกษาในภาพรวมก็เป็นเรื่องที่สังคมและผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการทุกระดับนะครับก็จะต้องร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุผลและก็วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาซึ่งต้องประกอบด้วยประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการกล่าวนำนะครับทีนี้อีกประมาณ7นาทีต่อไปให้จบเลยต่อไปให้หมดเวลาเลยนะครับพื้นฐานในการจัดการศึกษาอันนี้เราก็มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 2552แก้ไขปีพ.ศ. 2554แก้ไขพ.ศ. 2545แหมผมก็จะพูดเลขกลับกันความหมายความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานะครับการจัดการศึกษาเป็นการดำเนินการที่มีองค์ประกอบหลายประการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาของการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์การจัดการศึกษาจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพของประชากรและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระหว่างประเทศด้วยเรามาดูความหมายของการจัดการศึกษาใหม่นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะครับเบื้องต้นนี้เป็นคำกล่าวนำนะครับความหมายของการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายชัดเจนคือมีการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมค่านิยมความคิดความประพฤติโดยหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะทำให้สังคมนี้เกิดความมั่นคงสงบสุขเจริญก้าวหน้าทันโลกแข่งขันกับประเทศอื่นๆในเวทีระหว่างประเทศได้สังคมก็จะมีความสุขมีความสามารถประกอบอาชีพมีการงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่รวมกันในสังคมได้นะครับอย่างสมานฉันท์การจัดการศึกษาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษานอกสถานศึกษาตามอัธยาศัยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่แตกต่างกันไปเนื่องจากการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นระบบนะครับดังนั้นการจัดการศึกษาก็จำเป็นจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีบุคคลและหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขั้นตอนกติกาวิธีดำเนินการมีทรัพยากรต่างๆสนับสนุนมากมายนะครับต้องมีกระบวนการประเมินผลของการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ด้วยทั้งนี้นะครับผลผลิตของการจัดการศึกษาก็คือผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้ายก็คือการได้พลเมืองที่ดีประชากรของประเทศมีคุณภาพมีสังคมที่พึงประสงค์เราไปดูอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับความจำเป็นในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาต้องมีการจัดการไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใดจะรับไปทำได้โดยไม่มีเป้าหมายไม่มีมาตรฐานไม่มีคุณภาพเพราะย่อมจะทำให้การศึกษาไม่มีทิศทางไม่เป็นระบบไม่คุ้มค่าและหากจัดการศึกษาที่ผิดพลาดไปแล้วย่อมจะเกิดกระบวนการที่เสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะค่านิยมต่างๆได้ซึมซับเข้าไปในสมองของผู้รับรู้แล้ว ก่อให้เกิดปัญหาเสียหายต่อประเทศชาติได้การจัดการศึกษาก็เป็นเรื่องการลงทุนที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนและเป็นการลงทุนเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาของสังคมทั้งนี้เพราะการศึกษาก็จะส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วธรรมวิทยาการและเทคโนโลยีนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันยิ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างเช่นไรตามผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับสารและสารสนเทศใหม่ๆนะครับการพัฒนาการเหล่านี้ย่อมท้าทายต่อการจัดการศึกษาเพราะได้เปิดโอกาสและเปิดช่องทางให้ผู้เรียนรู้นะครับเปิดช่องทางแก่ผู้เรียนรู้เนี่ยให้แก่บุคคลจำนวนมากและก็รับรู้มากขึ้นนะครับสามารถรับรู้มากยิ่งขึ้นมีเส้นขีดขั้นระยะทางน้อยลงกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือไม่ไกลด้วยระยะทางแล้วนะครับทั่วโลกนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในวินาทีเสี้ยวของวินาทีการเดินทางน้อยลงนะครับการศึกษาจึงจำเป็นนะครับเพราะการจัดการศึกษาต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าการพัฒนาคนนะครับการพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรต่างๆเช่นก็ทางหลักการจัดการก็ 4M นะครับ Man Money Material Management นะครับคนเงินวัสดุและก็เทคโนโลยีมาสนับสนุนมากมายก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายเป้าประสงค์ของสังคมนะครับว่าเราจะนำคนของสังคมของเราเนี่ยไปเช่นไรนะครับการศึกษาก็ต้องวางรูปแบบที่เหมาะสมนะครับการจัดการศึกษาก็ยังจำเป็นมากนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนต้องการการฝึกฝนนะครับเฉพาะด้านนะครับต้องการการเรียนรู้ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบในด้านการสอนการบริหารการสนับสนุนตัวอย่างนะครับครูที่ดีต้องได้รับการอบรมมาอย่างดีนะครับครูที่ดีนะครับต้องได้รับการอบรมมาอย่างดีมีความรู้มีความชำนาญมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครูการเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับดังนั้นการเป็นครูได้นะครับปัจจุบันก็ต้องออกใบวิชาชีพครูแล้วข่าวเบื้องต้นข่าวช่วงต้นรายการที่ผมนำเสนอนะครับก็มีการขายใบประกอบวิชาชีพครูกันนะครับกรณีก็เป็นปัญหาของสังคมเราครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นการจัดการศึกษาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นไปตามยุคตามสมัยการจัดการศึกษาก็แน่นอนนะครับมันจะต้องไม่ล้าสมัยนะครับเพราะว่าจัดไปแล้วล้าสมัยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มประโยชน์สร้างทัศนคติที่ไม่ดีก็สร้างความเสียให้กับประเทศชาติได้ดังนั้นนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้นะครับความรู้จึงจำเป็นนะครับและเป็นเครื่องมือที่สำคัญและขาดไม่ได้ในสังคมสมัยใหม่ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสภาพการก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้การนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลังสำคัญสำหรับการอยู่รอดนะครับและการพัฒนาทั้งสำหรับบุคคลแต่ละคนและสำหรับการรับใช้สังคมและประเทศชาตินะครับครับวันนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสท.ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะมานำเสมอต่อในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานะครับพบกันใหม่นะครับวันที่25เมษายนนะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณคุณเพทัยสุคนธรังสีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ